pilk ajalukku. Täna on saates ajaloolane Jaan Pärenson. Räägime usu puhastusest Vana-Liivimaal või Eestimaal. Ja see on suur teema, millest on kirjutatud raamatuid palju uurimusi. Ajaloolased, kunstiajaloolased, kirikoloolased, kõik sellega on ühele teisel viisil tegelenud. Ja ega tänane saade ei ole ka midagi uut, vaid mõned teemad, mida selles järgnevas saates tahan puudutada. Reformatsiooni ajastu on üks huvitav ajastu. Kui me ütleme sõna reformatsioon või usu puhastus, siis me mõtleme sellele sündmusele, mis aastal 1517, 31. oktoobril toimus Wittenbergis Martin Lutheri poolt 95 teesi ülespanek ülikooli kiriku uksele. Aga tegelikult need usu uuenduslikud või ka juurde tagasi minek on olnud läbi kiriku ajaloo väga oluline osa. Ja kui me käsitleme reformatsioonisündmusi, usupuhastust, usupuhastuse eellugu, usupuhastuse mõju, tulemusi, kõike seda, siis see on olnud väga pikk protsess. Ja kui 15. sajandi esimeses pooles toimusid Konstantsi ja Baseli reformikonsiilid, siis ka toonane katoliku kirik võttis väga tõsiselt neid kirikuelu uuendamise küsimusi ja ka siin meie maal Saare-Lääne piiskop Kiivel näiteks ja mitmed teised olid väga püüdlikud usu küsimuste tegelemisel ja et kõik see, mis ei peaks kiriku ja usu juurde kuuluma, saaks kõrvaldatud. Ja samuti ka 16. sajandi algul Liivi ordumeister Plettenberg oli väga aktiivne neid uuenduslike küsimusi lahendama ja korraldama. Üldse 16. sajandi algul Vana-Liivimaal toimus selline usuline elavnemine ja selle tulemusena rajati uusi kabeleid, uusi kloostreid siin 1503-1506 ja ka siit edasi jutlustati meeleparandusjutlusi, patukustutusjutlusi ja inimesed olid ka küllaltki suured summad andnud indulgentside müügist. Me võime muidugi täna küsida, kas selline usuline aktiivsus oli kõige õigem või mitte, aga sellises ajastus inimesed ka Liivimaal leidsid vajaduse oma usuelu uuendada ja meelt parandada nendes formides, milles nad oskasid seda teha. Kui reformatsiooni mõjud Saksamaalt ka Liivimaale jõudsid, siis oli ju see pinnas ju ette valmistatud. Ja kui me ka järgnevast ajaloost näeme, siis ega selle nõnda nimetatud vana ja uue vahel väga selget piiri ei olnud esialgu ja ka hiljem, sest et jutlustati evangeeliumi, toimusid Jumala teenistused. Aga kogu sellises usulises elavnemises me võime tähele panna mõningaid asju, mis ka muutusid ja tekitasid muret senistele valitsejatele, mitte ainult kirikuerarhias, vaid ka tolleaegses ühiskonnas Vana-Liivimaal linnades ja ka hordu ringkondades. Need evangeeliumi kuulutajate mõju igapäeva elule, usuelule haarasid kaasa inimesi mitte ainult linnas, vaid ka maal ja mitte ainult kõrgkihti, vaid ka kõige tavalisemad käsitöölisi. Ja arutati, olgu ta siis kõrtsis või kildides, kus tahes kõigest nendest usuküsimustest. Ja siin me saame rääkida ka sellest, et mitte ainult Liivima sakslased ei võtnud sellest osa, vaid ka kohalikud eestlased ja lätlased. Ja ka talupojad ei jäänud selles kõrvale, sest juba 1524. aastal kaebas Rakvere Voogt, et evangeeliumusu jutlustajad veenavad talupoegi mitte tegema tegu ja kandma isandete heaks koormisi. Samal aastal toimus ka Tallinna piiskopile kuulunud Kivilo mõisas talupoegade vastuakk. Ja juba 1527. aastal kaebasid Harju Viruva sallid ordumeistrile, et linlased kutsuvad linna kauppa müüma tulnud talupoegi oma kodudesse ning õpetavad neile uut usku. Ja samuti ka, et ei pea olema oma isandatele enam sõna kuulelik. et siin ka mitmesugused siis sellised poliitilised ja majanduslikud motiivid ilmnesid ja ega ilma põhjuseta ka neid nõnda nimetatud äsitamisi ei süüdistatud äsitamises kaupmehi. Ilmselt seal oli ka see tõepõhi all. Muidugi kogu selles nii-öelda uues usulises olukorras, kus otsiti küsimustele lahendusi, üks väga oluline teema oli ka kloostrid. Me ju teame, et Martin Luther oli sellel seisukohal, et kloostri, olgu nii, siis nii mungad kui nunnad, neil on õigus elada väljapool kloostrit ja tavalise inimese elu. Nii ka siin mitmel pool kloostrites Livimaal toimusid sündmused, kus ka nunnad lahkusid kloostrist ja abiellusid. Näiteks 1524. aastal Lemsalu püha Anna nunna kloostris kihutati küll nii-öelda evangeelsete vaadetega pihiisa Nikolaus Ramm minema, kuid kloostri konvent oli jõudnud juba ka sellest uuest õpetusest nii palju mõjutatud saada, et sama 1524. Aasta lõpus nunnad eesotsas abtissiga nõudsid oma kloostrise toodud vara tagasi, et saada abiellumiseks oma kaasa vara. See oli ju selline traditsiooni. Ordomees Plettenberg oli väga kimbatuses, püüdes nendele nunnadele vastu tulla. Aga see oli ka üks valdkond, mis puudutas inimesi sellel vadeldaval perioodil. Ja väga huvitav on ka see, et mitmed teissugused eluvaldkonnad said mõjutatud väga ruttu. Näiteks 1525. aastal Tallinna linnakodanikud, kes pidid vandu ordumeister Plettenbergile truudust, aga nad ei olnud nõus selle vande tekstiga, kus seisid sellised sõnad, et milles meid aidaku Jumal ja tema pühakut. Ja nad nõudsid, et katoliku pühakaid selles vandetõotuses enam ei mainitaks ja nad saavutasid selle õiguse ja nad said siis ordumeister Plettenbergile oma truuduse vande anda. Aga järnev ordumeister Prügeni ei teinud see vastu üldse sellest probleemi, et pühakud tekstist välja jätta ja selle asemel võetigi vandeteksti lõppu selline tekst, nagu mind avitagu Jumal ning tema kallis evangeelium. Muidugi eks need evangeeliumi usu ideed mõjutasid ka mitmeid teisi, ka poliitilisi valdkondi, õigusi, aga selle juures on ka oluline siiski meenutada seda, et inimesed soovisid toetada uut õpetust ja selle levitamist Livimaal ja inimesed toetasid ka rahaliselt need evangeeliumuse õpetajad ja jutlustajad saaks koolitatud, samuti aitasid finantseerida evangeeliumuse kirjasõna trükkimist. Me siin teame 1525. aasta katekismust, mis kahjuks küll põletati või siis ka 1535. aasta Vandrat Kölli katekismust. Ka mitmed inimesed, kellel oli vara, jätsid ka oma päranduseks, nagu nii näiteks Riia pürgermeister Hindrik Uhlenbrock aastal 1541 jätis 10 000 Riia marga suuruse kapitali, et Jumala sõna jutlustataks ka pärast tema surma rikkumatult, evangeeliumi päraselt. Aga samas oli ka see olukord, kus toetus uuele õpetusele oli küll väga tugev ja selge, samas elati olukorras, kus ka vana korra tagasi tulek ei olnud välistatud ja ei oldud kindlad, et kõik see uus ka jääb. Siin on ka huvitav ühest allikast lugeda, et kus evangeeliumi õpetuse lõplikus püsima jäämises ei olnud täiesti kindel, nii et 1530. aastal sõlmis Viljandi Fransisklaanlane Tilem Annus Himenhuusen Uus-Pärnu Raega lepingu, milles peeti võimalikuks vana kirikakorra juurde tagasi pöördumist. See tähendab likvideeritud vikariaatide taastamist ning jumalateenistuse pidamist vana viisi ja tavajärgi. Et oli neid, kes kindlustasid endid, et kui vana kord tagasi tuleb, et siis asjad võiks edasi olla, aga samas ka need, kes evangeeliumi usu pooldajad olid aktiivsed selles osalesid, ka neil oli ebakindlus tuleviku suhtes ja näiteks isegi aastal 1551 Tallinna Olevisti kiriku pastor Reinhold Krist oli kõhkleval seisukohal, kas kõik jääb nii nagu on, ja lisas oma testamenti klausli, et kui pöördutakse tagasi vana õpetuse juurde ja hakatakse uuesti silmakirjalike või väärä jumala teenistuse pidama, siis läheb kirikule puhta jumalasõna säilitamiseks annetatud raha, Olevistele 200 ja Nigulistele 100 marka, hoopis tema sõpradele sugulastele. Nii et ei olnud see aeg mitte nii üheselt mõistetav ja nii lihtne, aga see oli see aeg, kus Eestimaal usupuhastus tegi oma esimesed aastaid ja ühiskond muutus. Võibolla me võime küsida, et miks kõik asjad ei läinud ilusasti selgelt ühtse õpetuse järgi, vaid siin ongi ajaloos nii, et see uue vana üleminek ka antud usuküsimuses võttis aega. Inimesed pidid harjuma sellega, et on toimunud muudatused ja eks selle tõttu me võime täna 500 aastat hiljem öelda, et kõik see, mis toimus, ei ole võibolla meil alati üheselt arusaadav, aga tänu Jumalale, et need küsimused said tol hetkel niimoodi lahendatud, aga eks kiriku ajaloos on alati olukordi ja perioode, mis ühes või teises suunas on mõjutanud inimeste mõttemaailma usulaadi ja olgu ka need mõned lood meenutamaks seda, mis Eesti ja Liivimaal 500 aastat tagasi toimus. Stuudios oli ajaloolane Jaan Pärenson.
Pilk ajalukku.